დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელი გადაცემა ორნაწილიანია. პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით საქართველოს მოქალაქის გატაცების ბოლო ფაქტს. ორიოდე დღის წინ მოხდა ეს ფაქტი და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, გატაცებული პირი, საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება ახლა, არის დაჭრილი. სულ ცოტა ხანში გოგაფციაური ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან და ის მოგვაწვდის ინფორმაციას, თუ რა არის ცნობილი ამის შესახებ. გამოხმაურება იყო, არის უკვე გოგახაზზე. გამოხმაურება იყო ამ ფაქტზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლების ასევე საერთაშორისო გამოხმაურება შეერთებული შტატების საელჩომ გავრცელა გუშინ განცხადება. შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში შეწუხებულია და ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ცნობებზე რუსეთის მიერ მართული უსაფრთხოების ძალების მხრიდან საქართველოს მოქალაქის მიმართ გასროლის, დაჭრისა და დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით. 11 ივლისს სოფელ ქვემო ჭალის მახლობლად რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარედ ჩვენ გმობთ გასროლისა და დაკავების ფაქტს, რაც კიდევ ერთი გამოვლინებაა სიტუაციის გამწვავებისკენ მიმართული პროვოკაციული ქმედებებისა, რასაც რუსეთის მიერ მართული ძალები ამ ბოლო კვირების განმავლობაში ახორციელებენ. წერია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. მანამდე იყო გამოხმაურება საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა, რომელიც იტყობინებოდა იმის შესახებ, რომ ინტენსიურად არის გამოყენებული ეს საკომუნიკაციო ცხელი ხაზი, რომელიც სწორედ ასეთი შემთხვევების დროს აქტიურდება. მისია ხელს უწყობს შესაბამისი ინფორმაციის მიმოცვლასო და ყურადღებით განაგრძობს დაკვირვებას სავარაუდო სროლისა და შემდგომ დაკავების ინციდენტზე. ეს იმ დღესვე გავრცელდა ეს ინფორმაცია. მისის ხელმძღვანელი, ახალი ხელმძღვანელი გახლავთ, მარეკ შიგელი ხაზს უსვამს ასევე ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის დაუყოვნებლივ განახლების მნიშვნელობას. IPRM-ის სახელით არის ცნობილი კიდევ ეს ფორმატი შეხვედრებისა. ზაზა გახელაძე 93 წლის საქართველოს მოქალაქე გახლავთ, გატაცებული და იმყოფება ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მე კი მივესალმები გოგა აფციაურს, დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა ნინო, გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მესმის, რომ გვიწევს რაღაცნაირად ინფორმაციის მოკრება, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ასევე შენი წყაროებიდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და ასევე ოკუპირებული ტერიტორიაზე მოქმედი, ასე ვთქვათ, დე ფაქტო ხელისუფლების უწყებებიდან. აი ეს ყველაფერი რომ შევკრიბოთ, რა სურათი არის ახლა, რა ინფორმაცია გაქვს შენ?
კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ნინო. ბოლო ინფორმაციით და ინფორმაცია, რომელიც ოჯახს გააჩნია და ეს არ არის, რა თქმა უნდა, როგორც შენ თქვი, ესეთი ფართო და დეტალური ინფორმაცია. ის ვიცით, რომ ეს ადამიანი გახელაძე არის წვივში დაჭრილი და მე ეს ინფორმაცია მაქვს ახალგორიდან, ერთ-ერთი ექიმი, რომელიც იმ დროისთვის, როცა ის მიიყვანეს პირველი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად ახალგორის ავადმყოფოში, აი ამ ექიმისგან ვიცი, პირველი სამედიცინო დახმარება ახალგორის ავადმყოფოში გაუწიეს და დაახლოებით 2-3 საათში ის უკვე ცხინვალში გადაიყვანეს, ოღონდ საავადმყოფოში გადაიყვანეს და არა წინასწარი დაკავების იზოლატორში. აი ამ კორონავირუსის პირობებში საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც აკავებენ, მიყავთ ჯერ ორკვირიან каранტინში და ეს სხვა ფაქტმაც დაადასტურა. 3 ივლისს არის მაგალითად სოფელ მეჯვრისხევის ცხოვრები ხვიჩა მღებრიშვილი დაკავებული და ის ორკვირიან каранტინშია გადაყვანილი და ჯერ იზოლატორში არ შეუყვანიათ და მისი ოჯახი, აი მეჯვრისხეველი ახალგაზრდა კაცის ოჯახი ცდილობს, რომ ჯარების გადახდის განაცვლოთ, პირდაპირ каранტინიდან გაათავისუფლონ ეს კაცი. რაც შეეხება, როგორც გითხარით, გახელაძის, ზაზა გახელაძის შემთხვევას, ვიცი, რომ საავადმყოფოშია გადაყვანილი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც დაუკავშირდა უკვე ოჯახს ქვემო ჭალაში და არის საუბარი რომ დღეს აი ორშაბათს უკვე პირველ სამუშაო დღეს კვირის პირველ სამუშაო დღეს ცხინვალში არსებული წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ოფისის წარმომადგენლები მოინახულებენ და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით დაინტერესდებიან და ხო ვამბობდი იმას რომ აი თუ აკავებენ საქართველოს მოქალაქეებს მიყავთ ჯერ სავალდებულო ეგრეთ წოდებულ პრევენციულ საკარანტინო ზონაში ან არაკავებენ და პირდაპირ ეგრეთ წოდებული აი ამ საოკუპაციო ხაზის აი ეგრეთ წოდებული საზღვრის ტერიტორიიდანვე აბრუნებენ უკან გამოძევებას წოდებენ და ეს ახალუბნის შემთხვევამ დაგვიდასტურა როდესაც აი ჯუბერ ფსიქიძე იყო დაკავებული
ანუ შესაძლებელია რომ თვითონ ამ каранტინის პერიოდშივე მოხდეს მოქალაქის გათავისუფლება?
როგორც გითხარით, არის შემთხვევები, როცა საერთოდ არ აკავებენ და ეგრევე უშვებენ, მაგრამ აი ეს შემთხვევა, ეს ბოლო შემთხვევა, მაგალითად ნინო, რომელიც ეხება აი ქვემო ჭალის ცხოვრებს გახელაძეს, მოგეხსენებათ, აქ საუბარია იარაღის სროლაზე, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებისთვის წინააღმდეგობის გაწევაზე. ამიტომ ოჯახიც და ყველა ექსპერტი, სპეციალისტი ფიქრობს იმაზე, რომ აქ საქმე უფრო რთულად იქნება, რადგან თუ დავაკვირდებით იგივე
ამას ვინ ადასტურებს გოგა, რომ თავად გახელაძის მხრიდან იყო? ასევე
ამას ოსური წყაროები და იქაური კაგები ამბობს და რა თქმა უნდა თუ მათ მოინდომეს ამ საქმეს
აი
სისხლის სამართლის დიახ სისხლის სამართლის მიმართულებით იარაღის გამოყენების ფაქტზე აი დღეს ველოდებით უკვე რომ რა ინფორმაციას გააავრცელებს იქაური მედია გამოჩნდება თუ არა თქვა ფოტოები ამ იარაღის თვითონ ამ დაჭრილი ადამიანის თუმცა ოჯახი ამბობს რომ იარაღი სახლშიაო, სეიფშია ჩაკეტილი და ამ სეიფს ვერ ვაღებთო. ბოლომდე აი ეს მტკიცება, ვთქვათ, რა მოხდა იქ ადგილზე შეუძლებელია. ამ ადამიანთან გახელაძესთან ერთად იმყოფებოდა ასევე ერთი ადგილობრივი მცხოვრები, ოღონ უშუალოდ ამ ინციდენტს არ შეესწრო, ის ოდნავ ქვემოთ იყო, ასე ვთქვათ, ცხრილოს ციხის ქვემოთ იყო და მასში ატყობინა სხვათა შორის ოჯახს, მან გაიგო ერთი გასროლის ხმა. და აი ესეც წარმოშობს, რა თქმა უნდა, კითხვებს იმასთან დაკავშირებით.
იყო თუ არა ორმხრივი, ასე ვთქვათ.
ხო, ჯერ ამანესროლა და მერე იყო საპასუხო ცეცხლი თუ პირდაპირ დაკავების დროს მოხდა პირდაპირ ადამიანზე ცეცხლის გახსნა და დაჭრა და ასე აყვანა.
მსგავსი ინციდენტი გახსენდება დაჭრას გულისხმობ ადამიანის.
სხვა შორის აი ვიცენების დღეები, ხო, აი ორი დღის განმავლობაში და თუ დააკვირდით იგივე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას.
დიახ.
აი ბოლო წლებში პირველი შემთხვევაა, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს ხელისუფლება საუბრობს იმაზე, რომ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება დაირღვა. ეს შეთანხმება ირღვევა ყოველდღიურად, იმიტომ რომ იქ ევროკავშირის სამხედრო მისია არ არის, მაგრამ
და იმიტომ რომ რუსეთის ძალები არ არის გასული.
კი, პირველი პუნქტი,
პირველი
პუნქტი ამ შეთანხმების არის სწორედ ცეცხლის შეწყვეტის მუხლი და საქართველოს ხელისუფლება აი ბოლო წლებში შეიძლება ითქვას 2008 წლიდან თუ არ ჩავთვლით ტატუნაშვილის შემთხვევას, მაგრამ ტატუნაშვილის შემთხვევა აი ცალკე გამოსაყოფი ისტორია, მას ცეცხლი არ გაუხსნეს და ისე არ დააკავეს. ის უკვე ცხინვალში, აი საგამოძიებო ორგანოებში და იქაურ იზოლატორში მოკალეს, ასე ვთქვათ, და იქ ცეცხლის გახსნაც იყო მის მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი დაკავების დროს როცა ადამიანს ცეცხლს უხსნიან, ხო აი 82-ის შემთხვევაც ეგეთია, ხო? გამოდის ადამიანი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ამ დროს მოძდებენ სროლით და შემდეგ უკვე საკონტროლო გასროლას უკეთებენ გიგა 82-ის, ხო, რაც კადრებში ვნახეთ. აი ამ შემთხვევებს თუ არ ჩავთვლით, ცეცხლის გახსნა და ადამიანის მიმართ აი პირდაპირ სროლა არ ყოფილა. გამაფრთხილებელი გასროლები, როგორც ვიცი, ყოფილა. სხვადასხვაშორის აი ამ მეორე ადამიანზე, მეჯვრის ხეველზე, რომ გესაუბრებოდით.
დიახ, დიახ.
ვიჩა ბღებრიშვილზე, ხო? აქაც ცოტა ისეთი სიტუაცია და მხოლოდ ერთი ადამიანი ამბობს იმ ახლომდებარე სოფლის მცხოვრები, რომ ჰაერში გასროლი მოზდევდნენ და ეძახდნენ, გაჩერდიო, ის უკვე გამოდიოდა აი სოფლიდან და ჰაერში გასროლის დროს გაჩერდა ეს ადამიანი და ამ დროს მოხდა მისი დაკავება იქ და უკვე გადაყვანაც.
რა შეიძლება თვითონ დროშერები, აი თუ შეიძლება უფრო რომ ავხსნათ და ავწეროთ ადგილი, სადაც ეს მოხდა, რა ინფორმაცია გაქვს, რა ტერიტორია ეს, რამდენად არის განსაზღვრული, ოკუპირებულია ის, არაოკუპირებული და ასე შემდეგ.
სხვილოს ციხეზე ვსაუბრობთ.
დიახ. სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, დიახ.
კი ბატონო, იმიტომ ორ ინციდენტზე ვსაუბრობ და ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში, ესე იგი.
კი, ბოლოზე.
გახელაძის,
კი ბატონო, გახელაძეს.
კი. რაც შეიძლება, კი, ეს მოვიკითხეთ, რა თქმა უნდა, სხვილოციხე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს და სხვილოციხის გადახმაც ახმაჯის მიმართულებით, ახმაჯი არის ოკუპირებული სოფელი, ახმაჯის მიმართულებითაც რამდენიმე ათეულ მეტრზე ყოველთვის დადიოდნენ ხოლმე ქვემო ჭალის მცხოვრებლები, აი რომელიც ესაზღვრება ამ სხვილოს ციხეს და სხვა შორის იქ წემსებიც მიდიოდნენ, მომლოცველები მიდიან ხოლმე, ექსკურსიაზე მიდის ძალიან ბევრი ადამიანი და ისინი ამბობენ, რომ არ ყოფილა აქამდე ესეთ შემთხვევა, თუმცა იყო ერთეული გამონაკლის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს აკავებდნენ, რომლებიც გადადიოდნენ ოდნავ მოშორებით, მაგრამ აქ ყველა ამბობს ამ შემთხვევაში, რომ ამ ბიჭმა ძალიან კარგად იცოდა ეს ტერიტორია, მან კარგი, იმიტომ რომ ის არის ასე ვთქვათ, მას უყვარს ნადირობა, ხშირად არის ბუნებაში, სოკოსაკრეფათაც არ წავიდოდა ისეთ ადგილზე, რომელიც მან იცის, რომ ოკუპირებულია და შესაბამისად ისინი გამორიცხავენ, რომ საქართველოს მოქალაქე გადასულიყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახმაჯის მიმართულებით. უფრო მეტად ვარაუდობენ იმას, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები უშუალოდ აი სხვილოს ციხესთან იყვნენ ჩამოსული და ასე თქვა ჩასაფრებული იყვნენ ამ ახალგაზრდა კაცის გამო იმ ტერიტორიაზე. იმიტომ რომ ეს ბიჭი, მე ხა ფეისბუქიც დავათვალიერე მისი და ფოტოებიც ვნახე, ხშირად არის სამხედრო კამუფლირებულ ფორმაში ჩაცმული, სამონადირეო ფორმაში, ასე ვთქვა.
მესმის და ახლა ასე ცოტა თუ იცით.
იმ დღით არ ვიცი ზუსტად რა ეცო, ეხა სოკოსაკრეფად რა ფორმით იყო წასული, დეტალები არ ვიცი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი მის Facebook-ს როცა ვათვალიერებდი, ძირითადად სამხედრო კამუფლირებული და სანადირო თოფით დგას ხშირ შემთხვევაში. როგორ ჩანს, მას ის მანამდეც შეამჩნიეს, ესეთი ვერსიაც არსებობს, მანამდეც შეამჩნიეს და უკვე მოხვდა აი ამ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების ინტერესის, ასე ვთქვათ, სფეროში და აი ამ ბოლო შემთხვევის დროს რაღაც ჩასაფრების მოწყობით მოხდა მისი, ჯერ ვერ აკავებდნენ ალბათ ის აპირებდა გამოსვლას და უკვე მერე გასროლა და ფეხში დაჭრილი ადამიანის დაკავება.
გოგა, მე ხა ვერ ვიხსენებ, იქნებ შენ გახსოვდეს, ახლა თქვი რომ წითელი ჯვარი უკვე ჯვარს ჰქონდა კომუნიკაცია ოჯახთან და არის მოლოდინი რომ გარკვეული ინფორმაცია იქნება ზაზა კახელაძის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც ახლა ცხინვალშია. რა დროში ვრცელდება ხოლმე ეს ინფორმაცია? მგონი დღეს აპირებენ ხო, თუ ასე ზუსტად არ ვიცით.
დღეს აპირებს ცხინვალის წითელი ჯვარი მონახულებას, როგორც ოჯახს.
ხო და ინფორმაცია იმ დღეს ვერ ვრცელდება ხოლმე, თუ გახსოვთ, ისე რომ ჯერ ოჯახს აცნობებენ. ხო.
ესე მალე არ ვცელ, არ ვიცი, შეიძლება იყოს გამონაკლის შემთხვევა, მაგრამ 3-4 დღე მაინც ჭირდება ხოლმე წითელ ჯვარს, რომ რაცა დაწერონ. სხვა შორის ერთი პროგრამა არა აქვთ მათ, იგივე წერილების გაცვლის პროგრამაც აქვს ამ ორგანიზაციას და მედიკამენტების, ასე ვთქვათ, მიწოდების პროგრამაც არის.
წერილების გვახსოვს ხომ აჟაგაფრინდაშვილის შემთხვევაში იყო გამოყენებული.
იყო ესეთ შემთხვევა, მაია ოთინაშვილთანაც იყო ესეთ შემთხვევა, მაგრამ არსებული, ასე ვთქვათ, გამოცდილება და ეს ტრადიცია გვეუბნება, რომ 3-4 დღე მაინც ჭირდება ხოლმე ვიდრეს მივა შეტყობინება ცხინვალში, მე ცხინვალის წითელი ჯვარი შევა, მოინახულებს პატიმარს თუ ალბათ ყოფს თუ პაციენტს, მერე უნდა გამოვიდნენ, დაწერონ მათ რაღაც ანგარიში, გადმოუგზავნონ საქართველოს წითელ ჯვარს და საქართველოს წითელი ჯვარი ეუბნება ამ ინფორმაციას მხოლოდ ოჯახს.
კი, კი, ეს
საქართველოს წითელი ჯვარი არ ეუბნება მედიას. დეტალური ინფორმაცია შეიძლება მხოლოდ ის უთხრან, რომ კი აი მოინახულეს და რაღაცა ძალიან ზოგადად უთხრან რომ ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია, მაგრამ ოჯახს უფრო დეტალურად ეუბნებიან ხოლმე და შემდეგ ოჯახი როგორც წესი ავრცელებს ხოლმე ინფორმაციას აი ამ მდგომარეობის შესახებ იქ მყოფი ადამიანის.
გოგა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. მივყვეთ, დავაკვირდეთ კიდევ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენი დახმარებით. დიდი მადლობა, გოგა აფციაური გვერთვებოდა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან, და ჩვენ ლაპარაკობდით 11 ივლის საქართველოს მოქალაქის ზაზა გახელაძის გატაცებისა და დაჭრის ფაქტზე, უბრალოდ პირიქით სამარაუდოდ ასე მოხდებოდა, ჯერ დაჭრისა და შემდეგ გატაცების ფაქტზე საოკუპაციო ძალების მიერ ის ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება. როგორც გოგამ აღნიშნა, ზაზა გახელაძის ეს თქვათ გატაცების ფაქტი მოხდა საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, სადაც მოქალაქეები, რომლებიც ახლომახლო სოფლებში ცხოვრობენ, დადიან სხვადასხვა მიზნით, იქნება ეს თქვათ საძოვრისთვის, თუ სოკოს საკრებად, სანადიროდ, ასე შემდეგ. და ინფორმაცია მწირი არის ჯერჯერობით ცნობილი, და მოლოდინი არის, რომ წითელი ჯვრისგან მეტი გახდება ცნობილი. როგორც გოგამაც აღნიშნა, ასეთი არის დიახ სტანდარტი და პროცედურა. წითელი ჯვარი აცნობებს ხოლმე ოჯახს, მათი ოჯახის წევრის მდგომარეობას, და მხოლოდ ამის შემდეგ რა ნაწილსაც ოჯახი ჩათვლის საჭიროდ ასაჯაროებს. ეს პროცედურა წითელი ჯვრისა არის ღია, სწორედ იმისთვის, რომ კომუნიკაცია იყოს, ასე ვთქვათ, იქ სადაც იმყოფებიან ამჟამად, ვთქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მომუშავე თანამშრომლები წითელი ჯვრის, იქნებ, ვთქვათ, თუ იქნება ეს წერილის გაცვლა, ეს წერილიც არის ღია და ესეთი წესით ხდება კომუნიკაცია. ნიშანდობლივი აქ ერთი რამ არის, გოგამ აღნიშნა ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, სუსის განცხადებაც გავრცელდა, უბრალოდ სამინისტროს განცხადებაზე ამახვილებ ყურადღებას, სადაც აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი მშვიდობიანი მოსახლეობის მისამართით საოკუპაციო ძალების მხრიდან ცეცხლის გახსნა წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უხეშად დარღვევის მორიგ მაგალითო. თავისთავად ცეცხლის გახსნის აღნიშვნა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, თუმცა თავისთავად ფაქტი რუსეთის ძალების ყოფნის საქართველოს ტერიტორიაზე, მით უმეტეს მომატებული და ბევრად მასშტაბური ოდენობით და ინფრასტრუქტურით, არის მუდმივი სტატუს კვო უხეშად დარღვევისა 2008 წლის შეთანხმების, რომელიც ითვალისწინებდა ძალების გაყვანას შეერაღებულ დაპირისპირებამდელ პოზიციებზე.